Այկենց ընտանիքը սերում էր հյուսիսից, դոքու զբունար լեռնաշղթայի կողմերից, որը մոտ էր Վրաստանի սահմանին. Մայրը, այրի Շուշանիկը, 14 տարի առաջ ծծկեր որդու հետ գաղթել էր. Յողոնուլուքի և Ազիրի արանքում երկու գյուղից դուրս գնել այգի և Շերամատուն. Այստեղ էլ ապրում էր առանց որևէ մեկի օգնության. Այդ կապուտաչը հսկա կնոջը չէին սիրում. Նրանից խուսափում էին, վախենում. Թեև երկար տարիներ ապրում էր Մուսա լեռան մոտակայքում, դեռևս համարվում էր գաղթական. Իսկ Յողոնոլուքի ժողովուրդը գաղթականներին խառնվելու հարցում ծայրահեղ անհանդուր ժող էր. Եկվորները միշտ էլ կասկածելի էին, պարուրված առասպելական ասեկոստերով. Շուշիկի մասին պատմում էին, թե իբր մի անգամ նա իր զորեղ ձեռքերով առանց այլևայլության խեղտել է ինչ-որ սրիկայի, որն անվայել բան է պահանջել. Ճշմարիտ էր, թե հնարված, ամենայն դեպս հայկը, հոգով և մարմնով մորքթից էր թռել. Նույն մկանուտ կազմվածքը, նույն մռայլ ինքնամփոփ բնավորությունը. Ամբարտավան մարդիկ միշտ նվաստացնում են ուրիշների արժանապատվությունը. Հայկն էլ այդպես էր վարվում Ստեփանի հետ. Նրա մեղքով պատանի Բագրատյանը շարունակ նոր ջանք էր վատնում, որ ապացուցի իր իսկությունը. Խոժոր ու կասկածամիտ հայկին համոզելու ցանկությունը տանջալից ձևեր էր ընդունում. Դա իբրև կանոն բնորոշ է այդ տարիքի կրակոտ խառնվածքի տեր երեխաներին. Ուսուցիչ Շատախյանը, պատանեկան զորաբանակի գլխավոր հրամանատարը, ոչ միայն առաջ էր քաշում Ստեփանին, այլև ամեն կերպ հովանավորում էր տիկին Ժուլիետի որդուն, փոքրիկ ֆրանսիացուն, քաղաքակրթության առաքյալին, որը վայրենիների մեջ էր ընկել. Տղային պարոն Ստեփան էր ասում. Մինչդեռ մյուսներին դիմում էր կոպիտ ածականներով. Թույլ էր տալիս, որ Ստեփանն ինքը ընտրի իր պարտականությունները. Պաշտպանում էր, եթե նրան որևէ չնչին վտանգ էր սպառնում. Սամվել Ավաքյանը, տնային ուսուցիչը, ևս միշտ աչքը վրան էր պահում, որ իր սանը զերծ մնա անհեթեթ չարություններից և փորձանքից. Վերադաս մարդկանց հոգատարությունից Ստեփանն ամաչում էր. Հայկի աչքի առաջ տղային նվաստացնում էին իբրև փապկասուն իշխանազնի, հարցականի տակ դնում դժվարությամբ նվաճած իսկությունն ու տոկունությունը. Բայց ամենավատ բանն այն էր, որ նման արտոնությունների հայկը ոչ մի նշանակություն չէր տալիս. Շուշիկի որդու համար արժեք ուներ միայն բուն ճշմարտությունը. Նրա աչքից ոչինչ չէր վրիպում, և նա դատարկ ժողովրդությամբ խապվողը չէր. Հիմա էլ, շեյխի վրանում, Ստեփանն անքուն գալարվում էր, լարում իր բորբոքված ուղեղը. «Աստված իմ, ինչ անեմ, որ հայկին դուր գա»։ Բայց հայկի համար պայքարելը միայն մի ճակատն էր այն պատերազմի, որի սեր փարքի մղում էր Բագրատյանի որդու պատվախնդիր հոգին. Այդ ժամանակ Մուսա լեռը բարձրանալու 9-րդ օրը գաղթակայանում հացի և մրգի պակաս զգացվեց. Միայն մի սուտելն արդեն անախորժ էր. Հիանալի հարիսան հաղթության տոնի 5-րդ օրը սպառվել էր. Թոնիրները մնացել էին թափուր. Ավակների խորուրդը մի շաբաթով դադարեցրել էր փրկված ալյուրի մնացորդի բաշխումը. Մսի բաժին ավելացրել էին, բայց դժգոհությունը վերացնել չկարողացան. Խիստ կարգադրությամբ այծերի և ոչխարների ցամաքող կաթը տալիս էին հիվանդներին, տկարներին և մինչև 10 տարեկան երեխաներին. Միայն մի չնչին մասն էին հատկացտում կարակ ու պանիր պատրաստելու. Բոլորը հայհոյում էին համայնական տնտեսաձևը. Իրավի, ինչ-որ անբացատրելի օրինաչափությամբ, ընդհանուր ղեկավարության հետևանքով, ժողովրդի ունեցվածքը նվազում էր, ձերքից գնում, փոխանակ խնայվելու. Ժուլիետը, Ալթունու մոտ աշխատելուց հետո ահագին քանակությամբ սննդամթերք էր հիվանդանոցին զիջել. շաքար, պահածոներ, թեյ, բրինձ, բայց դեռևս բավականաչափ պաքսիմատ և թեյ ուներ. Կարող էր մեղմացնել իր ընտանիքի և շրջապատի մարդկանց հացի կարիքը. Ստեփանը դեռևս որևէ զրկանք չէր զգում. Մինչդեռ հայկը գանգատվում էր, թե ոչխարի կարծր մսից զահլան գնացել է. Ասում էր, կարքին էլ չեն եփում. Կրակի վրա մի քիչ պահում են և արնաթաթախ դնում ձեռքը. Ճարն ինչ, առանց հացի կուլ է տալիս. «Գոնե մի քիչ ծիրան կամ թուզ լիներ», հառաչում էր անձկությամբ. Ստեփանը նայում էր Մուսա լեռան ստորոտում տարածվող մրգաստաններին, բայց ոչինչ չէր ասում։ Պատանեկան զորագնդի օրվա առաջադրանքները բազմազան էին. Տասներեք դիրքերի, ինչպես և մեծաքանակ դիտանոցների մոտ պետք է շարունակ պահակություն անեին կապավորները. Ուսուցիչ Շատախյանը ամեն օր ստուգում էր իր զորագունդը, երբեմն էլ հանկարծ հայտարարում փորձնական տագնապ. Այնպես որ տղաները մեծ մասշտաբի ինքնուրույն արշավանքներ կարող էին ձեռնարկել միայն գիշերային խավարով քողարկված, այն ժամերին, երբ բոլորը իրենց պարտականություններից ազատ էին և ոչ ոք նրանց չէր հսկում։ 9-րդ օրը Ստեփանն անմատչելի հայկին ներկայացրեց իր ծրագիրը։ Զարմանալի էր, որ դա անցել էր ոչ թե տեղացու, այլ օտարականի մտքով։ Լեռը բարձրանալու օրից ի վեր արդեն մի քանի խիզախ մարդ երկու թե երեք անգամ սիրտ էին արել, իջնել հովիտ, պարենի պակասը լրացնելու, բայց միշտ էլ ձեռնունային ետ էին եկել, քանի որ գյուղերում գիշեր ցերեք պարիկություն էին անում ոստիկանները։ Ստեփանի ծրագրի համաձայն հրոսակախումբը պետք է գիշերային արշավանքի դուրս գար դեպի մրգաստանները, թեթևացներ գաղթակայանի զրկանքներով լի վիճակը։ Հայկը ոտքից գլուխ չափեց իր փառասեր մրցակցին, ինչպես հմուտ արվեստագետն է զննում առաջ մղվող սկսնակին, որը լավ չի պատկերացնում իր մտահղացման հետ կապված դժվարությունները։ Այնուհետև գաղտնի հարցակման հրամանատարությունն իր ձեռքը վերցրեց և խորհրդակցության հրավիրեց ավազակախումբը։ Ստեփանը իհարկե վախենում էր, որ հայրը այդ արկածախնդրության մասին իմանալու դեպքում զգալիորեն կսահմանափակի որդու ազատությունը։ Տղան իր տագնապը խոստովանեց։ Հայկն արդեն մոռացել էր, որ ամբողջ պլանն ուրիշի սեփականությունն է, և շատ անտարբեր պատասխանեց. Այդ խոսելաձևին վարպետորեն էր տիրապետում. «Եթե վախենում ես վնա վերևում, քեզ համար դա շատ ավելի լավ կլինի»։ Ստեփանի սիրտը խոցվեց և նա վճռեց ականջի ետև գցել ծնողների մտահոգությունը։ Նույն գիշերն արշավանքի դուրս եկան։ Մոտ 90 տղա գողացան բերին պարկեր, զամբյուղներ, ինչ ձերքերն ընկավ։ Ժամը 10-ին, երբ բոլոր կրակները մարեցին և բոլորը քուն մտան, փոքր-փոքր խմբերով ճամբարից դուրս սողացին, անցան պահակների մոտով, դուրս եկան պաշտպանության գծի մյուս կողմը։ Լայն ոստյուններով գրոհեցին լեռնի վար։ Կարծես փոթորկի բերանն էին ընկել։ 4-րդ ժամում հասան առաջին այգիները։ Մինչև ժամը 1-ը, կիսալուստի քնքուշ ցորքի տակ, կատաղի թափով քաղում էին ծիրան, թուզ, նարինջ։ Ստեփանը ևս դրսևորեց իր մարմնական ուժը, թեև կյանքում առաջին անգամ էր նման գործ կատարում։ Հրոսակավար հայկին հաջողվել էր ցցերից արձակել և հետը բերել 3 ավանակ։ Սրանց շտապ-շտապ բեռնեցին, բայց իրենք էլ ահագին միրգ շալակներն առան։ Արևածագից առաջ մտան ճամբար։ Թոքից փախածներին, որոնք վտանգի մասին ոչ մի պատկերացում չունեին և կարող էին ոտքով գլխով կորչել, ընդունեցին նախատինքով, հայհոյանքով, նույնիսկ ծեծելով, բայց և հպարտությամբ։ Քաղաքաձոր հասնելուց առաջ Ստեփանը ծլկեց, իրեն գցեց շեյխական վրանը, որտեղ ապրում էր Գոնզագ Մարիսի հետ։ Իրենց որդու վտանգավոր արկածի մասին Գաբրիելը և Ժուլիետը ոչինչ չիմացան։ Գիշերային արշավանքով ձեռք բերած ավարը 5000-անոր ժողովրդի բերանն էլ չթրչեց։ Բայց այս ասպատակությունն առիթ եղավ, որ պատվելի Արամը 3 օր հետո 200 պահեստայինների հետ 2 տասնյակ զինվորների պաշտպանությամբ գիշերով կրկնի նույն փորձը։ Դժբախտաբար արդյունքը շատ չնչին դուրս եկավ։ Հենց այդ օրերին մահմեդականները հարևան գյուղերից եկել էին, հավաքել հայկական այգիների բերքը, թողել էին միայն խաք և փտած մրգերը։ Առավել խելացնոր, առավել անտեղի էր Ստեփանի հաջորդ արկածը։ Սխալ կլիներ դա համարել հերոսական արիության ապացույց։ Տղան ոչ մի պատկերացում չուներ, թե ինչ փորձանք է իր գլխին բերելու։ Ամբողջ միամտությունը երևում էր հենց թեկուզ այն բանից, որ նա իր համար գործակից էր ընտրել Հաշմանդամ Հակոբին։ Թող այդ հայկը չկարծեր, թե Ստեփանն առանց իրեն կորած է, այ թե ինչ էր ամենից կարևորը։ Բագրատյանի որդին արդեն հասել էր այն տարիքի սահմանագլխին, երբ ձևավորվող մարդը պետք է ինքն իրեն պաշտպանի ոչ միայն սեփական ավիշից, այլև աշխարհի մեծության այն պատրանքից, որն ամեն րոպե նրան ճնշում է, զգացնել տալիս հազիվ արտացած եսի ոչնչությունը։ Տղայի սեփական հասունացման տենդը կործանարար կերպով խաչաձևում էր Մուսա լեռան վրա իշխող ընդհանուր տենդի հետ։ Ընկերները, այդ գեղչուկ չարաճճիները, կարծես պնդակաշի ժայռաբույսեր լինեին կամ լեռնային զգոն գազանիկներ։ 4 տարեկան հասակում արդեն կրում են իրենց բնավորության լիակատար դրոշմը, աճում համաչափ, գրեթե անփոփոխ, առանց խաթարումների և ցմահ կրում այդ դրոշմը, որն ի վերջո փոքրինչ մաշվում է, գունաթափվում։ Ստեփանը դրանց նման չէր, իր մեջ կրում էր հեռավոր ժողովուրդների ժառանգությունը, 3 կորովաշած սերնդի բարձր մակարդակը և եռանդը, իր եվրոպական մանկությունը, և իբրև ծանր բեռ, անհագուրտ մի հոգի, որը երբեք ու ոչ մի տեղ հանգիստ գտնել չէր կարողանում։ Մայրը պարզ տեսնում էր, թե ինչպես է որդին նիհարում, ինչպես են տղայի դեմքին ստվերներ աճում։ Բայց ինչ կարող էր անել, որտեղից ճարեր սովորական սնունդը։ Երբեմն Ստեփանին տանում էր իր վրանը, և չնայած տղայի կատաղի դիմադրությանը, ստիպում, որ մեծ բաժակով մի քանի անգամ կատ խմի։ Ապա օրերով չէր մտահոգվում որդու համար. «Դեռևս որքան ենք ապրելու»։ Այս հարցը նա հաճախ էր ինքն իրեն տալիս, թեև դա անկեղծ հարց չէր, քանի որ ֆրանսուհին բնավ չէր պատկերացնում, թե որևէ մեկը ամենաարյունախում զապթիեն անգամ կարող է իրեն վնաս տալ, քերծել իր մաշկը։ Բայց հաճելի էր կրկնել այդ հարցը. դա ամեն ինչի նկատմամբ դարձնում էր անտարբեր և ներդաշնակվում էր առօրյա կյանքից վերանալու ցանկությանը։ Ներքին խրովքը մեծ թափով առաջ էր ընթանում։ Ահա թե ինչն առիթ տվեց Ստեփանի խելահեղ քայլին. իսկուհին հաճախ էր գանգատվում, թե փախստյան խառը ժամանակ այնպիսի բան է մոռացել, որի պակասն այժմ ցավով է զգում. 3 թե 4 գիրք, ի թիվս դրանց Սուրբ Վավերամատյանը և Փղոսկրիա մի խաչելություն, 2-ն էլ արամն էր նվիրել. այդ գանձերը փրկել էր զեյթունի կոտորածից, մոտ էր պահում տարագրության զարհուրելի օրերին, մինչդեռ այժմ դրանք մնում էին ընկած Բագրատյանի ամառանոցում. Աղջիկը դատահաճությամբ բացատրում էր իր տկար վիճակով. Կորուստը նրան տառապանք էր պատճառում, կարծես վիրավորել էր եղբորը. Միայն Սաթոն չէր, որ շարունակ պտտվում էր իսկուհու շուրջը. Ստեփանը ևս ոչ մի առիթ բաց չէր թողնում և գողունի մոտենում էր. Եթե որբանոցի սանուհին աշտան կեղտոտ ճանճի պես անդիմադրելիորեն վրա էր պրծնում կրկռոց հիշեցնող քյուչուք հանմով, կարոտի սարսռեցնող բզզոցով, իր գիշատիչ մագիլներով, ապա Ստեփանը երկյուղացությամբ կուչ էր գալիս գետնին պատկառելի հեռավորության վրա և լուր հայացքով կլանում օրիորդ Թովմասյանին. Հետո տղան հեռանում էր, լիուլի արբած ինչ-որ երանավետ դժբախտությամբ. Հոգու խորքում թևածում էր աղջկա հրաշալի պատկերը. ճակատին ծփում էր մի փոքրիկ մազափունչ, իսկ զմայլանքից բացված շուրթերի վրա թրթռում էր խոնավ բիբերի փայլը. աջ ձեռքով ծածկում էր հիվանդ թևը, կարծես ամաչում էր. փոքրիկ ստինքները նկատելիորեն շնչում էին, իսկ զգեստի տակից երևում էին պաշտպանության կարոտ սլացիկ ոտքերի ծայրերը. Բայց ամենից սրտահույզն այն պահն էր, երբ Ստեփանի երևակայության մեջ իսկուհին մտնում էր շեյխական վրանը, մոտենում անկողնում պառկած տղային և երգում. Ստեփանը ոչ մի կերպ չէր հագենում իր համար երգված խոսքերից. «Աղջիկ տեսա այգու եզրին, ոտքից գլուխ շաղու բույր, սեղմած կրծքի զույգ նռներին, ծառից քաղած 2 նուռ»։ Բայց տղային շոյող սարսուռ էին պատճառում ոչ այնքան խոսքերը, որքան ձայնը. առաջ ինքն այնպես էր սիրում մայրիկին, բայց հիմա նա իր ձայնով ինչպես կարող էր իսկուհու հետ չափվել. Մայրիկը չէր երգում, իսկ երբ մեկ-մեկ ֆրանսիական որևէ երգ էր մրմնջում, ապա եղանակը խեղաթյուրում էր, սիրամարգի ձայն հանում. մինչդեռ իսկուհու զով և վճիտ ձայնի մեջ մարդ կարող էր մեկտվել ինչպես լոգարանում. Անցնում էին երազներով բորբոքուն գիշերները, և ահա մի առավոտ Ստեփանը սուլելով մոտ կանչեց Սաթոյին, որը դարան էր մտել, հայկյան հրոսակախմբի հավաքավայրի մոտ։ Ներքևի տանը մարդ կա։ Աղջիկն իսկույն հասկացավ նրա միտքը. բոլորովին սխալ կլիներ Սաթոյին իր հանած անաստական խրպոտ ձայների և շնագայլային շրջմոլիկության համար ապուշ համարել։ Որց էք էր, ծայրահեղ արարած, բայց նյարդային ուժեղ զգոնություն ուներ, մանավանդ երբ խոսքը վերաբերում էր մարդկային ինչ-որ կապեր հետախուզելուն։ Ոչ միայն հասկացավ, որ Ստեփանն ուզում էր իմանալ, թե օրինական ժառանգները տեղափոխվել են իր պապենական տունը, այլև կռահեց հարցի իմաստ ու նպատակը։ Ստեփանը մտադիր էր խելահեղ գրոհով ձեռք գցել իսկուհու գրքերը, եթե դրանք առհասարակ դեռ գոյություն ունեին։ Սաթոն սկսեց դեմքը ծամածռել և աչքերը ճպճպացնել, ինչպես սովորաբար անում էր գրգռված պահերին։ Ստեփանի համար գաղտնիք չէր. Մուսա լեռան բարձունքներում ապաստանած մարդկանցից այդ աղջիկը միակ արարածն էր, որը կրկնակի կյանք էր վարում։ Հաճախ ցերեկով, մանավանդ գիշերները, անհետանում էր, թե ուր ոչ ոք չգիտեր։ Հովիտն էլ էր իջնում, այցելում իր բարեկամներին, գերեզմանատան մոտ ապրողներին։ Լեռան և հովտի միջև լուրեր փոխանակելը այն թանկարժեք մանր դրամն էր, որով Սաթոն գնում էր ներքևի բարեկամների, ինչպես նաև վերևի թշնամիների բարեհաճ վերաբերմունքը։ Այս ճանապարով Գաղթակայանը հուսալի տեղեկություններ էր ստանում գյուղերի դրության և անցուդարձի վերաբերյալ։ Իմացել էին, որ Յոհոնոլուքում 10 զավթի է պահակություն են անում։ Նույնն էր վիճակը նաև Բիթիասում և Հաբիբլիում։ Լսել էին, թե մահմեդական խաժամուժը տները վերից վար սկսել էր սրբել տանել, երբ հանկարծ վրա էր հասել կայմակամի անսպասելի հրամանը, որով նա արգելում էր կողոպուտը։ Միայն Կիլիկիայից գաղթած 3 թուրք ընտանիքի էր իրավունք տրված հայ գյուղում բնակվելու։ Սակայն հարթավայրի խուժանը իր դիրքեր այդքան շուտ զիջողը չէր։ Գյուղերում սպասում էր բարեհաջող քամու։ Ասում էին, թե վերջին շաբաթը գյուղերում հայտնվել են մի քանի մոլլա, աչքի են անցկացրել եկեղեցիները, քանի որ դրանք հետո վեր էին ածվելու մզկիթների։ Ստեփանն իմացավ, որ իրենց ամառանոցում բազմանդամ ընտանիքով բնակություն է հաստատել մի թուրք մուհաջիր։ Այդ մարդիկ եզասայլով Յոհոնոլուք էին եկել մի քանի օր առաջ։ Իրավի հայերի տարագրության գործում նուրբ հոտառություն ունեցողները տեղից տեղ էին ճանապարհորդում, և քանի որ ընտրություն կատարողները իրենք էին, ապա գոհ էլ չէին մնում պատահած առաջին ամենալավ բնակարանից։ Սաթոն առանձին ճշգրիտ մանրամասնություններ էլ գիտեր։ Մուհաջիրի ընտանիքն ապրում էր մեծ հյուրասրահում, բայց հաճելի գիշերները մեծ մասամբ անց էր կացնում բաց օդում, տանիքին։ Ստեփանն այնպես էր դիվահար եղել, որ երկար բարակ չմտածեց։ Իր գաղտնիքը վստահեց միայն Հակոբին։ Մի օտանին աղաչեց, պաղատեց, որ իրեն էլ հետը տանի։ Փառասիրությունը հաղթեց, եթե Հակոբ էլ գար, Ստեփանը ոչ միայն իր սխրագործության համար վկա կունենար, այլև լավ դաս կտար անզիջում հայկին։ Շլացած պատանին այս դժվարին գործին անցավ, չունենալով ոչ մի այլ զենք, բացի գրպանի էլեկտրական լապտերից։ Իսկ օժանդակ զորքը կազմված էր մի ճիվաղից և մի հաշմանդամից։ Իդեպ, Սաթոն ճանապարհ ընկավ մթնելուց դեռ շատ առաջ։ Ուզեց տագնապալի լուրը հաղորդել Նունիկին, Վարդուկին, Մանուշակին և մյուս բարեկամներին։ Որքան էլ տարօրինակ թվա, գերեզմանը բնակներն անձեռնմխելի էին։ Ոչ ոք նրանց չէր նեղում։ Զաբթիեները և խուժանը այդ մարդկանց շրջանցում էին։ Կարծես տարագրության հրամանները դրանց չէին վերաբերում։ Թուրքերը ընդունում էին այդ անձեռնմխելիությունը ոչ միայն այն պատճառով, որ կողոպտելու բան չկար, այլև այն պատճառով, որ այդ մարդիկ ապրում էին մահով և մահվան հետ։ Բայց Սաթոն այդ գվարդիան ոտքի հանեց ոչ իսեր Ստեփանի կյանքի ապահովության։ Աղջկան միանգամայն անծանոթ էին այնպիսի զգացումները, ինչպիսիք են մտերմությունը, սերը և հոգատարությունը։ Նույնիսկ իսկուհու հանդեպ ունեցած բուռն մղումը միայն անհակ ցանկություն էր, իրեն հիացտող էակի հետ մոտ լինելու, նրան տիրանալու ցանկություն։ Սաթոյին հայտնի էր Նունիկի բնավորության հիմնական գիծը։ Եթե աղջիկը իր մեծ բարեկամուհու անզուսպ հետաքրքրասիրությանը պատշաճ սնունդ տար, ապա ձեռք կբերեր բարյացակամության մի ամբողջ դրամագլուխ։